Studio Tamani, ni anga kunafunue bamanankana.
Folibe ka nyeshi Studio Tamani la mebaroma, ayo bisimila kunafunu bamanankana ni wakati uselenye. Farafina jamana nyamuko aleni urisila jamana nyamuko uluka la Jeremy Kumbesena okunchara jumado Saint Petersburg. Femye transition nyamuko ye ni oye asimi kuite ala iraka foko jabi nyumanchama sorola ni la Jeremy Keneka. CDAO ale nyamuko kani ye dogokun kelene di Niger fanga dafrilauma uwa kosteki otogola. Nga yani oje femye jagoko aleni wariko chiwi uninyogonche oko nijora folo. Wala saka saka wati yala makololo ulukumbe UNESCO aleni UCESCO ulu tegedi nyoko maka kalambulo daka nyeshin kuna funidila uma. Kala imi na kekile sabade kono abaro damne na soko madaina. Lame baka kuna funinu nunu minatente Mariam Kulibalife Salim Juara negobe alebolo. Inafo kuna funu damno la anya la se togo mina. Farafina jamana nyamuko aleni urisila jamana nyamuko uluka la Jeremy Kumbese na okunchera juma temene. Fulanche fanga nyamuko Colonel Asimi Goita aleko ne iraka foko ni kilifla la Jeremy Kononana. Kujabi nyuma chama sorola ala wakabina kia sababu yefana mali aleni urisi jamana uluka jenyoganya okaseka sinsinsira chamanka. Kalifa Goita.
La jeba mi kera Rusi kanyeshin sorokoma okera sababu ye benkan chama maliko soro nini jamana ye o benkan benyeshin kerangiranyana deme makanyeshin anga finitikla koma we baramina miye jatike wale kelelie kaseku deme ula minenkota fanfe Rusi ni mali benami fanaka ode ka soroko yiriwa ni oye mali nyemogo hamina koye bi President Assimi Goita ako miye seneko ye malila fokase jago koma ko Rusi ka deme ko nafambabe ula ode koson anga ministri so minka baranyeshin no jagokoma uni irisita uye ubulo no bla 7 kan o 7 mbato ukaseka jenyo ya barake sorokota fanfe franche la fanya mo aida semi fanama odeye pankru o chakeda sigiliye maliko nana benkan flawere sorola o minu mbenye shinkirangira nyana nyininuma fokase kalankota fanfe Colonel Assimi Goita ko kununu bebeke sababuye wala sa anga jamana demu numbeta kalana yurisi fokase nyininike lauma kabara noya ulufana bulu
Soro dombaga chama ira kafoko benga munu tega nobla la mali ale nyurisila uluni nyoroncheko dagadi mali la kosebe. Kona sera kabo asera fe abeke sababu ye kanani basiki ye musaka kuta nasero la anga jamana kono. Oye professeur Mamutu Sumare ali haklina ye Kalifa Goita ya kumaka onfali bamanankana.
Il y a quelque temps, déjà situé américain.
Abe wakati bo, l'américain ka kalansoba do ya irakafo, ko joro babe irisila sorokota fanfe. Wakambe do minabi, frugu frugu mimbe, tuwabu jamana uninyoche, ko okololo bateka se irisima. Ne jate mineke, irisima bali akataji ferelila. Abe umi ferela, endi jamana na anishin. Ne konbolo ni tegele ae. Irisye lai du minta, nakila ubese kulutime kakeni, uka sorota boloye. Miye ka bursi di kalandoma, katuga jamana na, of fonate ko kroyi amena ube del ko barake akra farafina kalande woraw yo fokase malitauma wala kana ko ta fanfe o demain gela batte ola fokase kalanko ani baloko yerema
pour le moment satisfaire à ses promesses
abene kuna foni no solo wakati be studio tamani ale ka page facebook ale ni compte twitter CDAO jamana nyamuko ulie doko kunkelende di fanga dafri lauma Niger jamana konana na uwako usegin utugula. Ninto nyamuko koni fana ya buloda kafo jako aluni wariko chiu wabina juafolo uni Niger jamana uni nyokonche. Uyo hakilina takari temene juwe kalukle bisaba samba fla ani mwani saba Abuja Nigeria jamana konana na atara CDAO jamana nyamuko uluka la jira bala lendo sinfe. Musa malisi suko ba wala wala.
CDAO jamana nyema uyuka nisongwa ira kakeni, Mohamed Bazoum Minelie, anaka fanga dafrilie Niger jamanaka. Kuba wajibi ya sordasu munuye kudeta ke, kuka Mohamed Bazoum segi kana fanga la Niger jamanakono. Kono la nyinima sabati doa kunkelen konana, ko CDAO jamana nyema ubina fere bela jelentike kukula sabati, ko alina soro sordasu binata obarake. Kato nisanje, iwe mwafona yi nyangili wereta ka CDAO jamana nyema udeme. O nyangili doba damne, nafolo chili Niger Niger jamana ani CDAO jamana o ni nyoronche ko bali Niger jamana ka soro mbe CDAO bangu kononana fukata se sorda sumunu ye coup d'etat ke oluka soro kolumine Niger jamana danche o ani jamana wero ni nyoronche CDAO kononana olubela jelen datuguna aywa sa ni la jere ko fe CDAO jamana nyemawiye Chad frontela teme fanga nyema Mahamat Idris Debi Itino kochi ko katakuma Niger sorda soufe ambe wati mina ko 600 Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nukama ko CNSP. Olumunu ye coup d'etat ke Niger. CDAO ani UMO ye nyangili munta kuka jamana segere. Umala seliko kanfolo.
L'accélération de la zone de libre-échange continentale au 31 juillet à l'étamine, nous avons fait la mousse au l'autre la donne. Donc, nous avons fait la kafoku et nous avons fait la sakajamana, nous avons fait la madou, nous avons fait la naina. Nous avons fait la sibla, nous avons fait la kanyeshi, nous avons fait la fina kono. La sibla, nous avons fait la kanyeshi, nous avons fait la kanyeshi, nous avons fait la kanyeshi. Madame Diallo Kamasa Kiliba, nous avons fait la kanyeshi, nous avons fait la kanyeshi, nous avons fait la kanyeshi.
Donc am mamso num nam bamso minu jera ko organisation sigisenga ka fukanga mso farafina mso beki tege di nyoma anga sika e anga president demain ka colonialism kri c'est-à-dire ka yere ma horonya soro e yo keleke chef d'état ou kerefe ambe anya a journée profiter ka tashi blakui parce que bara minke jamana nai hawa kita tasisano antara reke iman ka katombo kan so madaina ani tanti sira job nanyu olu fla fin finta olu e bara min ki anga jamanai foka ta se usayama demsenu ka kan ka la kudo pour que abise ka courage do u yereula parce ni ta do ibora yorami ita do bita yorami
kalanta raka nyeshin kuna fonindilo ma wati yela makololo ulu kumbelila kalaim na kek le sabari konana na aklina tara UNESCO aleni ISESCO fe mogomuni ni kalain demesoro ulu koni minake sababu ye kasaka jemukon labe wati yela makololo ulu kumbeninka kafara kuna fonindilo ka animateur munobe arajo communautaire konana na anga jamana kono ulu fana semina ye ala Fatuma Takojo
akaka anga wati elema kololo kele malila professeur Diallo Kadia Maïga Kafola nale mali UNESCO secrétaire général ani ISESCO no islamew ka tomba musigileno kalankama akafola ni kalaime na kesababu ye journaliste uma ka kuna foni kerenkerene soro wala saka wati elema kololo kele
permettre aux gens de
mauka do mune wati elema ye ka wati elema kololo kele o kuma o de binafo jibe cheni minunke o do wati elema kololo ye fukata se jaerema anifana jamana de unkanka muneke
wave si prendre
journaliste ni animateur mun me barake arajola akadu ye ka famial chama soro wati elema kouka kle sabay konnana
comprendre
ka wati elema ye famunya ani akumbe soka ke akololo fere bisa kake jumenye ani munkan kake wala saka fere unini akololo ula niko nimbulo kuna fundilau uluka ni don ona faka bon kosebe wala sa ubisa ka jamana dun la famia choko mina
sensibiliser la population
akina jigina arajo journaliste na animateur bisaba olule na leno ka bo region konno la kalain kama
Kwanyo kachani wakati na wakati mimbese na sisa muso uluka musaka ufana bota kacha kwa sebe. Esa tajare minsoro bizu msuri hukumu kono anga jaku lame.
Kwanyo ukeli ote nisoja anidumu ntobi doronye. Mamu bulu kafini uni masiri mafeo ndu minu songonga gele ufana ye kwanyo doi. Kata ubeni sanche fika wari badi jeluma wala sa eka yeka boto uchela. Karido ntemene otu nye mamu nimekoke uka kwanyo yi. Jeli uklena ka mamu mangutu, kulubali si, kulubali masasi, e bemba ke udiye ukleke masayala. Kakoroke atola, jelike ye mamu chetoko faraka. Ha madame Traore, e garjige musodeye, e monogami musodeye. Kabuni odekera, mamu ye waribol damine, ala tajate. Nga dugu jele, mamu banana. Warifoye kunta bulubli, ali nasongo, ayo obedi jeli uma. Aye telefonta, ka deun wile kilinkili. Madu sabali, wardon chima, warifoye tembulu. Asetu, mkobi warila koi, alika bomosa otene bulu. Fom souka don ka fo, kawari di jeluma, we la dai, nga musuka nga don ka fo, kun na fama ware ubeino. Anifana, niye meki nyokona kumakela bate, dorebe kilame.
Nime dansigi anga bi kunafunu na abu besoro application studio tamanika obsega telecharge Play Store ka.
Bangi bakao, aya udi undeme, ukase kusendo, ekol ala radio tlona, via moka.
Wala sa ika seka do ni toloina akanro wole li kefu bisaba ni wolomla saba fla ani kelena telephone di dema akatu guti kanko mimba hakle la jiga ka leson korola jatebo ani kalani jeka
ayo de un deme ukuka leson koro famu jate ani kalani jeka mbau hakle la jigi obeseka wole li kefu ni numero kan bisaba ni wolomfla saba fla kelen
École à la radio Toulombeke Studio Tamani.
Kalanko Ministry So, Viamo and UNICEF.
dugutigiw olu ye an ka laadaw kɔlɔsibaga ye wa u jɔda ka bon kosɛbɛ bɛnnin kelenya sabatili la mankanw kunbɛli sigida kɔnɔ b'u jeniyɔrɔ fin o la kosɛbɛ sigida jateminɛkɛla dɔw kɔni ka fɔla u jɔyɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ dugu ka yiriwa sabatili la fɔɔ ka ta se an ka laadako ale ni seko ni dɔnkow ma kabini san 2022 jamana ɲɛmɔgɔ olu ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka di an ka laadatigiw ma o yɛrɛ be laɲɛnamaya novanburukalo tile 11 tɔnbɔktu ka tɛmɛ kayi kas fɔɔ ka ta se bamako fɛ sigida ɲɛmɔgɔ olu kɔni jɔda o fɔra mankaw o banniko la ayisata jara ye min sɔrɔ kan an ka jɛ k'o lamɛn
tɔnbɔktu marabolo kɔnɔna na k'a di olu ye maw ye minw be kiritigɛ silamaya hukumu kɔnɔna na san shirifi alfa ale k'a fɔla ni ale ye yen dugulen ye ladatigilamɔgɔw olu sigilin k'o be kɛ sabu ye dugudenw olu ka dannaya sɔrɔ mankaw olu ka kunbɛn ani mankan minw be ka fura sɔrɔ olu la
dugutigiw be dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ wa u yɛrɛ lamɛnnin don kosɛbɛ n'a fɔra bi ko k'u sen don jamanajo la o bena kɛ sababu ye an bena an jɔyɔrɔ fa wa ka dansigi kɛlɛ caaman na tɔnbɔktukaw fɛ yen nɔ maaba dɔw be yen nɔ minw be wele ko kadi wa olu yɛrɛ ni jamana marabagaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o min bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caaman nɔgɔya ka dannaya sinsin dugulamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
sigida foyi tɛ yen nɔ kɛlɛ tɛ min kɔnɔna na kayi rekotradi ɲɛma Umar Traore nin ye ale ka kuma ye a ka fɔla ladatigilamɔgɔw jɔyɔrɔba de bɛ olu la jamanadenw ani jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira k'a fɔ ko jɔyɔrɔ min dira ni ma nunu ma o bɛ kɛ sabu ye ka dugukoloko mankan o caaman
kunbɛn
ka fɛɛrɛw bila sen kan ka kɛlɛw kunbɛn ani cogo min na mankanw be se ka ba bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sigida tɛ taa mankan kɔ nka an minnw ye laadalako kalifabagaw ye an ne kan ka an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛɛ ye masuguya kelenw ye soni an ka kɛ jamana kelen ye min y'an ka laadala ko ɲɛmɔgɔ ye olu nafa ka bon kosɛbɛ an ka sigidaw kɔnɔ kari olu yɛrɛ de ye an ka sigidaw sinsinberew ye jamana kelen tɛ se ka baara ɲi bɛɛ kɛ o kosɔn jamana k'an ka dɛmɛbaga ɲini a yɛrɛ la walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ manga nunu
na
bankasi fana mankan o mankan be yen nɔ ni o kuma kan ka kɛ ladatigilamɔgɔw olu de be wele ni kɔni ye seyidu gino kan ye ni ale ye bankasi dugutigi ye a b'a ɲini dugudenw fɛ kɛlɛ minw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka o mankanw ɲɛnɛbɔ basigi kɔnɔna na ni dugu ɲɛmɔgɔw ye
ka kɛlɛw b'an ka sigida la kuma caaman na a fɔlɔfɔlɔ ye dugutigiw de ye o yera yɔrɔ bɛɛ la bi bi na ni dugutigiw m'u ɲi don kɛlɛ banni na foyi tɛ se ka ta yani mɔgɔw ka t'u ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ kiri tigilamɔgɔw ye ne kɔni bolo u kana dugutigi bulon na ka na kuma sigi ye fɔ ka bɛn ka ka la bi bi na dugutigiw de ye kɛlɛbannaw ye
sigidako dɔnbagaw olu be ka u sinsin ladatigilamɔgɔw olu ka fanga de kan walasa min ye mankanw ye olu ka se ka kunbɛn k'a sɔrɔ u ma se sariya ma yida seyidu jali k'a fɔla ni ale ye karamɔgɔ ɲininikɛla ye mara tagacogo kan fɔɔ ka ta se lakana ma a b'a yira k'a fɔ ko ka fura sɔrɔ furugufuruguw la k'a sɔrɔ a makɛ ni mankan ye k'o de be sigi ja
n'an segina i n'a fɔ an kun be cogo min na fɔlɔ mɔgɔw kun be sigi kɛ bɛɛ ni keleya kɔnɔ an be se ka segi nɔgɔya la o cogo la ani gɛlɛya minnw b'an kan k'olu furakɛ nɔgɔya la yan' an ka taa sira wɛrɛw ta k'an ka kɛlɛw ban i n'a fɔ dugutigibulonw u ka ladilikɛlaw fɛ an be se k'an ka kɛlɛw ban o cogoya la sigidaw kɔnɔna na
min ye laada tigilamɔgɔw ye min ye sigida ka bonyamasigi ye u bɛ o sɔrɔ tɔnbɔktu dugulen ka fɔla ko ni ma nunu ne ye jamana ka nɔnabilaw ye